Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Încercăm să aflăm în ce situații trebuie să mergem și să cerem ajutorul medicului proctolog. Doamna Andon, bine ați revenit la Radio Sputnik. Și bine ați venit la Sputnik
Matina. Bine v-am găsit.
Doamna Andon, pentru început aș vrea să clarificăm anumite lucruri. Totuși există în societatea noastră percepția că proctologia este un domeniu care vizează sănătatea bărbaților.
Nu numai a bărbaților, și a femeilor. Așa și a copiilor, bineînțeles. Toată lumea.
Dar am treptat. Dumneavoastră v-ați confruntat cu această, hai să zicem, percepție.
Toată lumea suferă de boli proctologice.
Da, toți suferă, dar există percepția că, uite, asta e ceva ce ține de bărbați.
Nu. Nu este adevărat. Așa. Este o concepție un pic greșită, fiindcă toți au proprietatea, să zic, a se îmbolnăvi de așa maladie, pentru că este un mod de viață absolut incorrect care îl ducem.
Deci este o maladie a rectului, colonului și anusului.
Coloproctologia, da.
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 Și de ce apar aceste patologii?
Pe prim plan, este modul de viață incorrect, alimentația incorrectă, regimul incorrect, produsele alimentare necalitative.
Dar cineva care nu înțelege, spune, dar ce contează, ce legătură are ceea ce mănânc eu cu colonul, cu rectul? Oamenii se pot întreba acest lucru. Hai să le explicăm.
Bineînțeles. Deci, uitați-vă, dacă persoanele nu mănâncă adecvat, adică dacă nu respectă regimul alimentar normal, 3 mâncări pe zi principale, între mâncările principale trebuie de consumat un volum de lichide normal, care ar fi în jurul la 2 litri.
Doar apă, nu supe și iaurt și...
Aproape 2 litri de apă, deci mai sigur ar fi 1,5 litri de apă undeva și restul de lichide, felul întâi, suc și alte lichide care mai sunt. Deci, unii mănâncă o dată pe zi, unii mănâncă de 2 ori în zi, unii la micul dejun servesc doar cafea. Și se dereglează un sistem normal digestiv, de funcțiunea sistemului digestiv. Și prin dereglarea sistemului digestiv apar probleme coloproctologice. Apar inflamări pe intestin, apar dereglări de defecație, apar în consecință probleme la rect și nu în ultimul rând și cancerul. De la produse neadecvate, necalitative, cantitativ, calitativ și așa mai departe.
Dar acum nu are posibilitatea să muncim de 3 ori pe zi, dar așa un program de muncă încărcat, dar chiar medicii nu mergem departe. Medicii, eu sunt, știu sigură că ei nu reușesc să mănânce de 3 ori pe zi. Sunt sigur, știu sigur că sunt medici care reușesc să-și ia cafeaua atunci când ajung la spital, la instituția medicală. Nici nu acasă măcar.
Depinde de persoană, oricum trebuie de ținut minte că totuși trebuie de făcut imposibilul și 5-10 minute de rezervat pentru a ne alimenta cât se poate de corect.
Deci alimentația neadecvată ne duce, creează condiții
la probleme mari.
În afară de alimentație, ce alte obiceiuri ale oamenilor contribuie la apariția acestor maladii proctologice?
Deci, mâncarea, dacă este adecvată, să zicem, cantitativ și calitativ, dar se face abuz de unele produse.
Cum ar fi?
Cum ar fi? Produsele foarte picante. Sau exces de dulciuri. Sau exces de produse care provoacă flatulență.
Asta ce ar însemna?
Deci, asta ar fi mazăre, fasole în abundență, lapte,
balonare.
Iată. Și asta tot provoacă în general o problemă pe colon. Și problema pe colon, ani de zile, dacă persoana se alimentează în așa mod, deci problema asta se acutizează.
Alcoolul.
Se adâncește.
Alcoolul este un element de colon? Și
apa cu gaze. Deci mulți factori care favorizează la inflamarea pe intestin, care în consecință provoacă probleme și la copii, și la nou-născuți, care mămicile, de exemplu, nu se alimentează corect în timpul alăpterii sau în timpul sarcinii. La bebeluși, la nou-născuți, apar probleme, apar constipații, ceea ce pe parcursul anilor se agravează și aduce la probleme care devin irezolvabile, de exemplu, în unele cazuri irezolvabile prin tratament conservator și necesită intervenții chirurgicale chiar la copii. Până la 15 ani am în vedere. Nemai vorbind de persoanele adulte de acum, care se alimentează, știți cum, ba este tânăr și nu-i pasă de nimic, ba este o persoană în vârstă care zice că, da, eu sunt de acum în vârstă și nu-mi trebuie, am trăit destul, ceea ce nu este adevărat.
Avem un număr mare de pacienți cu astfel de probleme. Sunteți de toată viața în acest domeniu. Dacă ar fi să comparăm, în momentul în care ați intrat, ați început să faceți această specialitate, deja s-o practicați și până în prezent, ce s-a schimbat la acest capitol?
Numărul de pacienți crește fulminant în progresie geometrică, să zic. Fiindcă calitatea produselor alimentare care a fost, să zicem, 20-30 de ani în urmă, diferă foarte mult de acelea care sunt în prezent, genetic modificate. Și vreau să zic că maladiile colonice, acum, sunt mult mai frecvente. Este foarte mult cancer care ocupă locul 2 la moment, la noi în țară, dar și pe plan mondial. Este foarte mult cancer de colon. Mai departe, afară de produsele alimentare, afară de modul incorrect de viață, mai este și starea psihologică. Deci, enervarea peste măsură, emoțiile negative, tot asta favorizează la apariția problemelor.
30 de ani în urmă, moldovenii aveau mai multe emoții pozitive?
Da. Dar și era un alt mediu ambient, era alt mediu înconjurător, era totul altceva, cu totul altceva.
În primul rând, nu erau atâta mașini cât sunt acum.
Mașinile astea...
Dar cum poluează aerul?
Poluează, dar poluarea aerului provoacă alte maladii. Ce ține de colon sunt produsele alimentare, apa. Iată. Și multe persoane se cot că, ce să beau eu 2 litri de apă? Pentru ce? Că nu are nicio importanță. Pur și simplu lumea nu știe că insuficiența de lichid în organism provoacă acutizarea maladiilor colonice sau apariția lor.
Dar dacă omul nu are sete asta?
Deci trebuie să încerce să se impună într-un oarecare mod, puțin câte puțin se mărească doza de apă consumată
și
pe zi și a lichidelor în general.
Și ulterior organismul probabil va veni cu un feedback, da? Dacă ne impunem zi de zi.
Să știți că acei pacienții care ascultă recomandările mele și încep să consume mai multă apă, La marea majoritate dispar problemele. Bine, nu într-o zi, într-o lună se vede efectul, în 3 săptămâni se vede efectul de la volumul majorat de lichide.
Spuneți despre tratamentul conservator. Când poate fi el aplicat? În ce stare a bolii poate fi aplicat tratamentul conservator? Care probabil este din dietă, din medicamente?
Desigur. Unii pacienți care se adresează cât de cât la timp, adică când apare careva semne a maladiei și se mențin, nu de exemplu, câteva luni sau jumătate de an sau pe parcurs la un an și starea nu merge spre agravare, pur și simplu provoacă pacienților un careva disconfort, așa? Și se adresează la medic la timp și se aplică o simplă dietă și pacientul vine repetat în câteva săptămâni la un control de rutină și pacientul singur menționează că alimentându-se corect, el vede și simte ameliorarea situației. Alții sunt care tărăgânează timpul, la care maladia se manifestă mai agresiv un pic, au nevoie de tratament suplimentar plus dietă și volumul de lichide, bineînțeles, nici nu menționez de acum, fiindcă am vorbit destul la temă. Și la fel se ameliorează situația. Însă, o grupă de pacienți care nu se adresează ani de zile sau care din fragedă tinerețe, din copilărie, suferă de careva manifestații a maladiilor colonice și nu se adresează pur și simplu. Se adresează destul de tardiv, atunci bineînțeles că trebuie de intervenit cu medicamente mai serioase și de tratat conservator de încercat. Și dacă tratamentul merge bine, atunci se prelungește poate și chiar 2 luni de zile. Dacă este ameliorare. Sunt pacienți care ajung la complicațiile maladiilor colonice, cum sunt, de exemplu, patologiile rectului, nu vorbesc de cancer la moment, și poate să fie necesară și o intervenție chirurgicală. Concomitent se aplică și dieta și tratament conservator și pacientul se face sănătos, bine mersi, însă este o categorie de pacienți care ajung extrem de tardiv la medic și la investigație se depistează deja cancer și depinde de acu de faza în care este, în faza de dezvoltare a cancerului și atunci de acu se decide ce este de făcut. Este aplicarea tratamentului paliativ, adică chimioradioterapie și după aceea, dacă este posibil să faci intervenția chirurgicală sau să revine imediat în intervenție chirurgicală. Și sunt alte categorii de pacienți care nu se adresează în general și ajung în faza terminală când depinde de caz se face o intervenție chirurgicală de urgență și după aceea pacientul de acum se apreciază sau merge în continuare la tratament chimio-radio sau de acum se numără calendarul.
În cât timp evoluează maladia asta colonului sau maladiile proctologice în medie?
Depinde. Evoluția poate fi foarte lentă pe parcursul la o viață și pacientul se adresează în vârstă deja un pic înaintată. La unii din copilărie se începe tratamentul, alții, în general, trec viața fără probleme, depinde. Nu se poate, nu este o statistică careva. Însă vă zic că maladiile colonice sunt foarte acute acum. Foarte mulți pacienți suferă, foarte multă populație.
Cum să-și dea seama un om că are o problemă a colonului? Are maladii proctologice, cum să-și dea seama?
Un disconfort în abdomen este un prim semn.
El este în permanență, acest disconfort? Sau numai poate după ce consumi anumite alimente? Sau...
Poate să fie periodic la anumite alimente sau la fond psihoemoțional. Adică cineva din societate își duce un mod de viață normal, totul este bine, s-a enervat într-o bună zi, rău s-a enervat și încep problemele în abdomen. Sau că este o balonare, sau că sunt niște colici, sau că sunt dureri. Asta este un prim semn care poate să apară. Sau
persistă.
O diaree, sau o constipație. Iată, de aici se începe. Și apare pe parcurs, din când în când, poate să devină frecvent, zi de zi, și atunci pacienții care judecă corect, să zicem, se adresează la medic și se începe investigația, de exemplu, un tratament, se ia o decizie, ce este de făcut.
Medicii din sate merg la medicul de familie și ulterior medicul de familie le prescrie tratament sau îi direcționează la specialiști, cum este acest
mai
proces?
Mult medicul de familie prescrie ceva și depinde deja de medicul de familie. Dacă medicul de familie este mai activ, el observă pacientul, dacă este bine, este ok. Dacă nu este bine, trimite deja la specialist sau la investigații, după aia la specialist. Dar, din păcate, medici de familie în sate sunt acum cam deficitari. Și pacientul cu greu din sate, cam cu greu poate să ajungă la specialist, la direct.
Dar din proprie observații, pentru că oricum aveți colegi prin alte raioane, probabil, avem noi medici proctologi prin raioane.
Foarte puțini.
Puțin.
Deci, vă zic, în Bălți este un medic proctolog, în Tiraspol este un medic proctolog ce ține de Transnistria și sunt în Chișinău. În total, să zicem așa, mai la concret, vreo 11 pe țară.
Tinerii care vin să facă medicină evită această meserie? Această specializare?
Ca să știți, nu este o specializare așa la concret, aparte. Sunt, iată, 11 medici și sunt și gata. Și mai mult nimeni nu este cointeresat ca să fie mai mulți. Iată, cam așa este situația.
Asta e.
Din păcate. Bine. Dar sunt foarte mulți pacienți care ar necesita o consultație și atunci ar evita probleme mai mari.
Mezelurile. Ce impact au asupra colonului?
Chiar, știți,
mulți mănâncă mezeluri.
Chiar mi-ați spus un cuțit așa, știți, cam la os. Mulți mănâncă mezeluri, însă mezelurile noastre Noi, consumatorii, noi nu știm ce mizel noi mâncăm.
Nu știm, sigur.
Din ce este făcut.
Dar dacă este cel mai scump din magazin...
Nu se știe. Nu se știe ce mâncăm, nu pot să vă zic. Eu aș zice că mai bine ar fi să mâncăm pur și simplu carne și tot. Ar fi bine o dată în zi sau o dată la două zile sau să mai face sau de două ori pe săptămână, așa să facem o dietă așa mai adecvată, să nu mâncăm prea multă carne, fiindcă iarăși din nou nu se știe ce carne mâncăm, cu ce antibiotice a fost hrănit animalul sau pasărea.
În orice caz, dacă vrem să avem un colon sănătos și să evităm problemele proctologice, să nu mâncăm mezelor.
Să mâncăm fibre mai multe, fibre produse mai naturale, cât se poate de, nu știu...
Pacienții dumneavoastră, cei care vin la dumneavoastră, cum se rup de mezeluri? Când le spuneți că trebuie să dați într-o parte salamul, cel de 30 de lei kilogramul, asta cred că e cel mai oribil salam, care există 30 sau 40 de lei cât costă, dar el arată oribil, încă cel care e mai scump, cât uși de cât are ceva, un gust,
un aspect.
Un aspect și un miros de carne, cam așa. Dar avem mezeluri de proastă calitate.
Să știți că mirosul de carne încă nu este mirosul natural de carne.
Da, dar omul
sunt condimente
ca miros,
care provoacă mirosul de carne, iată.
Cum reacționează pacienții când le spuneți, gata, de astăzi, de mâine, începeți, renunțați la asta, la asta, la asta, la asta?
Ca să știți, pacienții mei mă ascultă.
Toți sunt ascultători, niciunul nu este rebel.
Mă ascultă, fiindcă lumea care vine cu problemă la mine, eu le spun, dumneavoastră va trebui să faceți așa sau așa, cu anumite restricții, pe un termen careva, dacă vreți să fiți sănătos, zic, dacă văd că este posibilitatea de a trata pacientul doar cu dietă sau cu ceva medicamente mai simple sau fără medicamente în general. Și eu le explic, încercați și vă veți convinge. Și când pacientul încearcă și se convinge, el începe să asculte întru totul ce eu recomand. Însă, vă zic, pacienții mei mă ascultă.
Cam câți la sută din pacienți ajung tardiv?
Foarte mulți. Undeva 70-80%.
Ajung deja cu dureri. Vin pentru că au dureri.
Au dereglări în sistemul digestiv în general.
Cât de greu este de a îngriji un asemenea pacient, de a-l trăta, de a-l avea grijă de el? Pentru că e vorba deja de o asistență pe o perioadă îndelungată.
Fiecare pacient, nu aproape fiecare pacient, are nevoie, dacă este nevoie, bineînțeles, de tratament, are nevoie de o schemă specială de tratament, de o dietă mai deosebită, de medicamente speciale. Nu este un standard de tratament a colonului. Pentru că fiecare pacient reacționează în felul său la acest tratament.
Cât de mulți tineri aveți printre pacienți? Vorbesc tineri până la 40 de ani.
Mai mult de 50%.
Pe vremuri, cum era?
Erau foarte puține cazuri. Erau foarte puține. Maladiile colonului erau poate 30%. Așa. Acum...
Pacienții noștri vin cu greu la medicul proctolog? Nu le este rușine?
Deci, aceia care vin, de cum las rușinea
dar
acasă.
Dar cei care nu vin, probabil nu vin și din cauza rușinii,
din
nu?
Cauza rușinii, însă se întâlnesc cu alții care au mai fost la consultație și vedeți că lumea vorbește între ei, totuși, cu rușine, fără rușine, vorbește între ei. Și mulți se conving din experiența cuiva care îi spune că, uite, du-te, că nu este atât de oribil să mergi la așa un medic. Și vin și zic, iată, mi-a fost rușine și am depășit situația pentru că nu se mai poate, nu mai pot răbda, mă deranjează, adică, da? Și vin și la urmă zic, de ce eu am stat acasă? Că se putea devenit și n-a fost nicio problemă în așa consultație la așa un specialist. Cam așa ar fi.
Din curiozitate, pacienții care ajung târziu la dumneavoastră, nu vă spun că, uite, eu câțiva ani am încercat naturist să mă tratez și am pus de aia și de aia. Aveți așa dialoguri?
Sunt foarte mulți.
Și cum se tratează ei acasă?
Ca să vă zic, mă râdeți.
Păi, dimineața
cu varză, cu varză aplicată local, cu cartof aplicat local, cartof proaspăt, nu știu mai ce, castraveți aplicați local. Știți când mie mi se spune așa ceva?
Dar
mi se pare că am ajuns în, nu în evul mediu, dar în epoca de piatră.
Păi și nu întrebați, ați pus odată varză de două ori, de trei ori și ați văzut că nu este niciun efect, de ce ați continuat?
Cineva mi-a zis că este ok și iată am ascultat și din rușine n-am venit la dumneavoastră.
Cum combatem iată această atitudine a oamenilor față de propria sănătate? Da? Atitudinea de neglijență, uite, mă doare ceva, am anumite simptome, se repetă periodic, mai simplu să pun o bucată de varză pe locul care mă doare decât să mă duc la un medic.
Ne străduim să explicăm cât este de posibil și dacă vine cineva din pacient, să zicem, la o consultație, întrebăm dacă în familie este cineva care suferă la fel de așa.
Asta poate să fie semne, și ceva genetic,
desigur,
o asemenea maladie.
Desigur, și spunem pacientilor, spuneți și la restul din familie să se alimenteze corect, să asculte și va fi...
Chiar dacă este genetic, o alimentație corectă, un mod de viață sănătos?
Posibil, în dependență ce patologie persistă, fiindcă cancerul colonic la fel se socoate la moment ca o maladie familială. De aceea depinde. Dar oricum...
Există o legătură dintre sport și sănătatea colonului?
Ce ține de sport, aș menționa că ar fi foarte benefic plimbările simple. Bine, asta nu este sport, dar din sport este în notul. Este cel mai bun pentru problemele colonice. Ce ține de sala de forță, nu prea aș recomanda chestia asta. Sau să facă ceva yoga.
Și...
yoga sau pilates este foarte bine pentru intestine.
Asta le recomandați pacienților noastre.
Da.
Deci notul...
yoga, pilates.
Și sunt pacienți mulți care după aceste consultații încep să facă yoga, încep să facă...
Sunt, fiindcă... îi conving pe ei că este bine și ei se conving singuri când încep să facă.
Dar ceva. Exercițiile fizice obișnuite pe care în școală le facem de obicei?
Este ceva absolut simplu pentru a menține organismul într-o formă careva, dar nu mențin în bună sănătate.
Dar în notul, prin ce este atât de bun? El pune în mișcare toți mușchii corpului?
Toți mușchii corpului și colonul la fel începe să... funcționeze mai bine. Mai bine.
Din propria observație, cine mai mult se confruntă cu această problemă? Bărbații sau femeie? Sau boala nu alege genul?
Nu alege genul.
Sunt unele boli specifice mai mult pentru femei?
Nu sunt. Sunt aceleași. Pur și simplu frecvența lor un pic diferă. Frecvența. Dar în linii generale sunt aceleași. Și la copii exact așa.
Cât de grave este ca un copil să capte o astfel de boală la vârstă atât de fragedă? Care sunt consecințele pentru un copil, chiar dacă s-a tratat? Dar eu știu că boala, sunt tratate simptomele, dar până la urmă boala poate
dacă
să revină.
Dacă nu duci un mod de viață corect pe parcursul vieții, foarte frecvent, devine un pacient cronic cu patologiile colonice.
Ce trebuie să știe părinții despre copii? Ce să nu le dea de mâncare dacă vor să aibă un copil?
Mai bine să zic ce să le dea.
Ce să le dea atunci, da. Mai mult.
Apă. Fiindcă bebelușii cu apa stau cam dificil la moment. Mămicile se străduie să le dea fel de fel de ceaiuri. Însă eu aș zice să-i învețe întâi cu apa și după aia cu ceaiurile. Sau să combine 50-50 apă plus ceai. Și fructe, sucuri fresh, iată cam așa ar fi. Și o alimentație echilibrată. Mămicile care alimentează bebelușii, care alăptează. Deci trebuie să aibă grijă ele să consume mai multă apă. Ca laptele matern să nu fie gras, fiindcă grăsimea excesivă a laptelui matern provoacă problemele colonice din start la nou născuți.